nastavljamo Šrimad Bhagavatam, nadaljujemo naše branje Šrimad Bhagavatama, šesti spev, 17. poglavje in danes je verš številka 31. Vasudeve Bhagavati
Vasudeve Bhagavati
Bhaktim Udvahatam Rinam
Bhaktim Udvahatam Rinam
Jnana Vairagya Viryanam
Jnana Vairagya Viryanam
Nahi Kashchit Vyapashrayah
Nahi Kashchit Vyapashrayah
Vasudeve
Vasudeve
Gospodina Vasudeve Krišne Bhagavati, Svevišnje božanske ličnosti, Bhakti, ljubav in vera v predano služenje, Udvahatam, za one, koji nose, Nrinam, ljudi, Jnana Vairagya, pravog znanja in odbojnosti. Virjanam, imajući veliko moč. Na, ne, hi, zaista, kaščit, ništa, vyapashrayaha, kao predmet zanimanja ili utočište. Prevod. Onog ko predano služi gospodina Vasudevu, Krišnu, prirodno krase savršeno znanje i odvojnost od ovog materijalnog sveta. Zbog toga se takvi bhakte ne zanimaju za takozvanu sreću ili nesreću ovog sveta. Lako ponovite. Onog ko predano služi gospodina Vasudevu, Krišno. Prirodno krase savršeno znanje i odvojenost od ovog materijalnog sveta. Zbog toga se takvi bhakte ne zanimaju za takozvanu sreću ili nesreću ovog sveta. Smisao. Ovdje je opisana razlika između bhakte i filozofa koji spekuliše o transcendenciji. Bhakta ne treba negovati znanje da bi shvatio nestvarnost ili prolaznost ovog materijalnog sveta. Zbog njegove neokaljene predanosti, Vasudevi, to znanje i odvojenost se automatski manifestuju u njemu. Kao što je potvrđeno na drugom mjestu Šrimad Bhagavatamu 1.2.7, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayata Shuvairagyam Gyanam Chayat Ahaitukam. Onaj ko neokaljeno predano služi Vasudevu Krišnu, samim tim postaje svestan ovog materijalnog sveta i zato je prirodno odvojen. Ta odvojenost je moguća zbog njegovog visokog standarda znanja. Spekulativni filozof pokušava da negovanjem znanja shvati da je ovaj materijalni svet nestvaran. Ali to razumevanje se samo manifestuje u bhakti, bez posebnog truda. Majavadi filozofi mogu biti veoma ponosni na svoje takozvano znanje, ali pošto ne shvataju Vasudevu, Vasudeva Sarvam Iti, ne shvataju ni svet dvostranosti koje je manifestacija Vasudevine spoljašnje energije. Prema tome, sve dok takozvani gjani ne uzmu utočišće Vasudeve, njihovo spekulativno znanje je nesavršeno. Jenje Ravindaksha Vimuktamanina. Oni samo misle na oslobađanje od zagađenosti materijalnog sveta, ali pošto ne uzimaju utočište lotosovih stopala Vasudeve, njihovo znanje nije čisto. Kada postanu zaista čisti, predaju se lotosovim stopalima Vasudeve. Stoga, apsolutnu istinu mogu lakše shvatiti bhakte nego gjaniji, koji samo spekulišu da bi shvatili Vasudevu. Šiva to potvrđuje u sljedećem stihu. Okay. Vasudevi Bhagavati Bhakti Mudvahatam Ninam Jnana Vairagya Viryanam Nahi Kashchit Vyapashrayaha. Ono ko predano služi gospodina Vasudevu Krišnu, prirodno krase savršeno znanje i odvojenost od ovog materijalnog sveta. Zbog toga se takvi bhakte ne zanimaju za takozvanu sreću ili nesreću ovog sveta. Okay. Prosim za blagoslove se izbrani par da lahko nekaj povem v zvezi s tem verzom, kar bo inspirativnega, spodbudnega in kar bo pravzaprav pomagalo negovati našo bhakti, našo danost Pančatatvi in Krišni, našem učiteljem. Torej tole poglavje, ki ga sedaj beremo, o tem, kako je Parvati preklela Čitra Ketuja, je pravzaprav zelo, zelo pomembno poglavje in ima veliko zelo pomembnih verzov. Samo malo nazaj je bil en izmed zelo slavnih verzov. Ja, to je ta 28. Narayana para sarve nakutaščina bibjati, v katerem gospod Šiva govori svoji ženi Parvati oziroma Sati, da tisti bhakte, ki služijo gospoda, njim ni mar, njim ni pomembno, kje so. Lahko se najdejo na rajskih okoliščinah, na nebeških planetih, ali pa lahko grejo v peklo. Njim je to vse eno. Zaradi tega, ker oni samo so osredotočeni na lotosovo stopalo gospoda in na služenje gospoda. In zaradi tega jih zunanje okoliščine jih ne ganejo. To je nekaj zelo, zelo, zelo zanimivega in zelo pomembnega in je tudi zelo povezano z, še vedno z tem našim verzom. Ker tukaj gospod Šiva pravi, da so bhakte, seveda tisti bhakte, ki so resnično vdani gospodu, se pravi čisti bhakte, da so čisti bhakte odvezani od tega sveta. Ta gjana in vairagja, se pravi gjana se nanaša na znanje in vairagja na odvojenost, to se samo po sebi se manifestira v bhaktah. Ni potrebno, da oni posebej bi si prizadevali za to. In tukaj v komentarju Šila Prabhupada potem primerja bhakte z gjanimi. Gjani si tako zelo prizadevajo, da bi si pridobili znanje in nekaj odvojenosti vsekakor že imajo od tega sveta. Drugače se ne bi pravzaprav zanimali za ta duhovni proces gjane. Ampak vseeno želijo napredovati do najvišje stopnje duhovnega spoznanja, ampak njihovo napredovanje je zelo mukotrpno. Krišna v 12. Poglavju Bhagavad Gita odgovarja Arjuni na vprašanje, kateri so boljši. Kateri so boljši? Tisti, ki so posebno tako nenavezani, odvezani, ali tisti, ki so navezani na Krišno. Kateri so boljši? In potem Krišna zelo jasno pove, da tisti, ki so odvojeni od tega sveta, zelo nenavezani, v bistvu niso tako vzvišeni, kot so bhakte. In celo ravno nasprotno, tisti, ki si prizadevajo za to nenavezanost in za to impersonalno osvoboditev, resnično gredo skozi velike težave, veliko trpljenje, njihov proces je zelo, zelo težaven. Krišna pravi, je zelo težaven za utelešeno dušo. Zelo težek, ker oni se morajo odrekati vsemu in hkrati morajo poskušati biti ekvipoj, se pravi, naravnani na enak način do vsakogar. In to na nek suh način, na nek teoretični način, kar pravzaprav ni mogoče samo po sebi, ampak oni vseeno poskušajo in to je zelo težavno in zelo mukotrpno. In Krišna zelo jasno in odločno odsvetuje ta to duhovno pot, jo odsvetuje. In dejansko pravi, da tisti, ki se posvetijo tej duhovni poti, torej imajo zelo veliko težav in zelo dolgo traja. Traja mnogo, mnogo, mnogo življenj za takšne ljudi. Predno končno pridejo do te točke, da si nekako pridobijo to znanje in razumevanje, da je Krišna tisti, ki je izvor vsega in ki ima vse pod nadzorom in ki je edini in končni, edino in končno zavetje vsakogar. In takrat zamejo zavetje Krišne. Tisti, ki so srečni. Ne? Veliko pa jih je, ki pa že prej sploh čisto padajo z te poti. Ne? Tukaj pravzaprav sem hotela malo govoriti tudi o tej tako imenovani sreči in nesreči in navezanosti in odvezanosti. In si malo pogledati, kako je to tudi mogoče za nas relevantno. Ljudje v tem svetu, če si pogledamo pravzaprav, kaj ljudje v tem svetu počnejo, lahko vse napore ljudi v tem svetu damo v dve kategorije. A ima kdo idejo? Ima kdo kakšna ideja? Kateri so te dve kategorije? Je povezano prav z tem, kaj ta vers pravi.
Iskanje sreče, pa izogibanje misli.
Tako, ja, tako. To je to. To so te dve stvari. Vse, kar ljudje počnejo, je za te dve stvari. Da si pač poskušajo doseči srečo in da se poskušajo izogniti nesreče. Vsi napori, ki jih vlagajo, so v tem. In tukaj pravi, gospod Šiva zatrjuje, da bakte, ki so čisti bakte, so se dvignili nad te napore. Oni si več ne prizadevajo za to. In zakaj si ne prizadevajo za to? Ne prizadevajo, a imam to odgovor, zakaj si ne prizadevajo za to?
Ker vejo, da niso kontrolori.
Ker vejo?
Da niso kontrolori.
Da niso kontrolori. Ja, odlično. Ampak še nekaj, kar bi bilo mogoče še bolj prepričljivo. Ja, še ena stvar tukaj je, ker oni pravzaprav dejansko okušajo srečo. Če ti okušaš srečo in zadovoljstvo in izpolnjenost, potem ti ni mar, ti ni treba toliko truditi, da bi dosegel to materialno srečo, to srečo v dualnosti in da bi se izognil tej nesreči, ki prihaja iz dualnosti. To je ena bistvena lastnost. In prav včeraj je bil vers, v katerem je Šila Prabhupad v komentarju to tako lepo povedal in je dal primer gospoda Čajtanje. Če se spomnite, so bili včeraj tukaj. Kako je gospod Čajtanje je pokazal, da on ni bil nikoli nesrečen. In zakaj ni bil nikoli nesrečen? Ker je ves čas je pel Hare Krishna. Ves čas je pil Hare Krishna mantro in tako je ves čas je okušal duhovno srečo. Torej, to je ta razlika. Razlika med čistim baktom in pa materialisti in pa tudi med čistim baktom in tistim baktom, ki še ni čisti bakta, je v tem, da čisti bakta okuša srečo. Ves čas. Okušajo. Ker ima čisto vdano služenje, ima neizmerno sladek okus. In takoj, ko se vključimo v čisto dano služenje, začenjamo okušati ta okus. In to je ta višja sreča. Paramdrišta nivartate, ne? Ta višji okus, višja sreča, ki v primerjavi za to višjo srečo, za tem višjim okusom, ta materialna sreča zbledi in se umakne v zadje in ni več tako pomembna. In kar se tiče materialne nesreče, tudi zbledi. To je zanimivo. Tudi zbledi. Čeprav so lahko materialne okoliščine težavne, boleče, polne nekega trpljenja, celo recimo telo lahko trpi bakte, bakta ne bo toliko občutil te materialne nesreče. Seveda v proporcionalno z njegovo zatopljenostjo v zavest Krišne oziroma v služenje Krišne. En primer tukaj lahko dam. Sem eno knjigo berem, v kateri so opisani vse te velike duše v Vrindavanu. Vrindavanu, ki so dosegli popolnost v čistem danem služenju. To so razni čisti bakte, pside, ki so pač dosegli ta nivo opreme. In je v eni zgodbi je bilo opisano primer enega od teh bakt, ki ga je pičil škorpion. In kot ne vem, če veste, ampak pik škorpiona je izjemno boleč. To je tako boleče. To so grozne bolečine, no, če te piči škorpion. In torej, bila je deževna doba in tam so pač voda je narasla in tako je prišlo od njegovom kočico, ne. Je prišel ta škorpion in ga je pičil. Ne. In z njim je bil pa še njegov učenec tudi in on je bil vrst zgrožen, ni vedel, kaj naj zdaj naredi. Pa mu je rekel potem ta njegov duhovni učitelj, ti nikaj ne skrbi, jaz bom že naredil svoje, kar imam za narediti. In on samo se je ponovno zatopil v svoje misli na Krišno in spominjanje Krišne in takoj je sploh ni več čutil teh bolečin. Ne. Zdaj, ta primer, ki ga dajem, ne, je kar, lahko bi rekli, en ekstremen primer. Ne. To je en primer bakte, ki je na najvišji stopni. Ampak recimo nam kaže, ne, moč tega zatopljenosti, naše zavesti, našega uma in inteligence na duhovnem nivoju. Ko je bakta tako zatopljena na duhovnem nivoju, potem karkoli se dogaja na tem materialnem nivoju okoli njega, se ga ne dotakne, se ga ne prizadene, ga ne boli. Ne? To je ta ena stvar. Zdaj seveda za nas je malo drugače, ne? Nismo mi še na takem visokem nivoju, čeprav to je lahko velika inspiracija za nas, da nekoč bomo, upamo, prišli tudi mi na takšen visok nivo. Ampak za enkrat pa mogoče nekateri med nami smo še vedno v tej kategoriji bakt, pri katerih je sreča in nesreča materialnega sveta še vedno pomembna. Ne? Da še vedno poskušamo dobiti pač nekaj sreče v tem svetu in se po drugi strani poskušamo izognati nesreči. V Bhakti Rasamrita Sindhu in pa tudi v Nektarju danosti je to zelo lepo opisano kot dve naravnanosti oziroma dve lastnosti, ta želja. Pančetatva kičaj, šišikornita kičaj. Ta želja po tej sreči, ne, še vedno materialni sreči in potem, da se izognemo nesreči oziroma da doživimo osvoboditev, ne, od materialnih tegob, materialnega trpljenja. Se imenujeta bukti in mukti. Bukti pač, ne, uživanje, sreča, mukti pa ta osvoboditev. In v bistvu te dve želji sta diskvalifikaciji za nas, za čisto dano služenje. Če smo mi preveč navezani na, na materialno srečo, na materialno, na materialne užitke, potem dejansko ne bomo mogli prakticirati čistega danega služenja. Isto je, če smo preveč odvezani. Preveč odvezani pa je, če se nam zaradi trpljenja ta svet toliko upre, da hočemo samo da hočemo celo sami sebe izničiti, ne? Ker to v bistvu je ta pot impersonalizma. Oseba hoče popolnoma se odpovedati temu svetu, vsemu in celo izničiti samega sebe. Je v bistvu kot duhovni samomor. In zaradi tega Šrimad Bhagavatam pravzaprav razlaga in potem tudi v Bhakti Rasamrita Sindhuju Šila Rupa Gosvami razlaga. Tisti bhakte, ki so najboljši kandidati za čisto dano služenje, niso niti preveč navezani na materialni svet, na materialno srečo, niti preveč zagrenjeni, se pravi preveč odvezani. Torej, ni hudega, če imamo malo navezanosti, ker verjetno vsak od nas ima, ne? To malo navezanosti ne bo ovira, ampak če pa prevelika navezanost, potem pa to je ovira, ker potem, kaj se zgodi, če smo preveč navezani, potem celo v vdanem služenju mi iščemo to materialno zadovoljstvo. Iščemo to materialno zadovoljstvo skozi naše vdano služenje in potem je ta naš, to naše vdano služenje je karma mišra bhakti. In o tem smo se že zadnjič tudi pogovarjali. Ne? Če opravljamo naše vdano služenje na tem nivoju, na nivoju karma mišra bhakti, potem je veliko stvari precej različnih. In ena stvar je, da dejansko mi ne moramo toliko kušati te sladkosti vdanega služenja, tega zadovoljstva, te izpolnitve. Ker dejansko Krišna ni toliko zadovoljen s to našo službo, ne? In nam ne da toliko tega notranjega zadovoljstva, notranje izpolnitve. In potem smo kot v nekem začaranem krogu, ne? Ne dobimo tiste nekega zadovoljstva, tudi če prakticiramo našo bhakti in potem, ampak rabimo zadovoljstvo, ker mi smo pač, mi smo rojeni za to, da uživamo, ne? Vsako živo bitje išče srečo in potem znova iščemo srečo na materialni način. In se zdi kot začaran krog. Ampak zaradi tega je pravzaprav, mislim, da je zelo, zelo pomembno za nas, da se pogovarjamo in da proučujemo in da se tudi družimo, poskušamo družiti z tistimi baktami, z čistimi baktami. Z baktami, ki dejansko služijo Krišno na čisti način. Ki so s tistimi baktami, ki so dejansko sprejeli zavetje Krišnovih lotosovih stopal. In tukaj le bi rada zdaj le podelila en vers, to je iz 11. speva Šrimad Bhagavatama. Ta vers je tudi zelo povezan z našim današnjim versom tukaj in nam dejansko pravi, kaj se zgodi, ko se bhakta preda Krišni, oziroma ko bhakta sprejme zavetje Krišne. Ker to je recimo problem, za marsikoga od nas je problem. Če imamo vse te navezanosti, ne? O, dobro, Krišna pravi, sarva dharmam paritya ja, mame kam sharanam vraja, aham tvam sarva pape bio moksha isya vimashe chaha. Pravi, samo predaj se meni, ne? Nikar se ne boj, jaz te bom zaščitil pred vsemi posledicami. Ampak mogoče imamo kakšen dvom, a res, ampak ne vem, če, a bo me bo res Krišna zaščitil, a me bo res, joj, ne vem, če me bo, ne, kakšen dvom je lahko v nas, A bo res Krišna me zaščitil? Toliko je stvari, če vse dam Krišni. A bo res, mogoče nimamo še tega zaupanja dovolj. No? In tukaj je en vers, ki v bistvu nam lahko da malo več spodbude in malo več zaupanja, ker na zelo lep način razlaga, kaj se zgodi. Prav tako zelo praktično in realno, kaj se dogaja. Torej, to je tudi zelo, zelo poznan vers, zelo slaven vers, v 11. spev, drugo poglavje, 42. vers. Bhakti parešano, ona je malo daljši. Bhakti parešano bhavo viraktir anyatra chaishatrika ikakala prapadya manasya yatashna taksyus tushti pushti kshut apayo nukasam. In prevod se glasi tako. Devotion, direct experience of the Supreme Lord, and detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. Torej, vdanost, neposredna izkušnja Vsevišnjega Gospoda oziroma doživetje Vsevišnjega Gospoda in odvojenost od drugih stvari. Vse to troje se hkrati zgodi za tistega, ki sprejme zavetje Vsevišnje Božanske Osebnosti. In the same way that pleasure, nourishment and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. Na podoben način, sedaj tukaj je primerjava, na podoben način kot zadovoljstvo, potem nourishment je nahranjenost, ja, nahranjenost in pa in pa potešitev lakote hkrati pridejo in se povečujejo z vsakim ugrizom za osebo, ki je. Tako čudovita primerjava je tukaj dana, ne? Ker mi smo v bistvu kot ena sestradana bitja, ne? Tukaj v tem svetu. Smo lačni. Lačni smo sreče, te prave sreče. Ne? In dokler se tukaj poskušamo na vse sile in pretege postati srečni v materialnem življenju, si ne moramo te lakote potešiti. Ampak, ko pa se predamo Krišni, Vsevišnjemu Gospodu, takrat pa dejansko lahko potešimo to lakoto. In torej ta primerjava je danes. Se pravi, najprej imamo tole ta vdanost. In tukaj je pravzaprav v komentar je zelo lep, tako da bi rada še tole malo tudi podelila. Ne? Srila Jiva Goswami has explained this analogy as follows. Bhakti or devotion may be compared to tushti, satisfaction, because they both take the form of pleasure. Srila Jiva Goswami je to analogijo takole razložil. Bhakti ali vdanost lahko primerjamo z tušti oziroma zadovoljstvom. Saj oboje se pokaže v podobi zadovoljstva. Se pravi, ne, takoj ko se predamo Krišni, dobimo zadovoljstvo. Ker je zadovoljstvo, je, sama bhakti daje zadovoljstvo. Parishanu bhava, experience of the Supreme Lord, and pushti, nourishment, are analogous, because both sustain one's life. Torej, parishanu bhava, oziroma izkušnja Vsevišnjega Gospoda, in pushti, ali to hranjenje, ja, prav da nas neguje, hrani, sta tudi je tudi analogija, saj oboje vzdržuje življenje. To je zelo pomembna stvar. Recimo za bakte, Za vse nas, ki prakticiramo bhakti jogo, je tako zelo pomembno, da imamo praktično izkušnjo Vsevišnjega Gospoda. Ker če mi smo tukaj in mi nekaj delamo, mi pojemo sveto ime, beremo, služimo božanstva, ampak pri tem nič ne doživljamo. Ne čutimo nobene izmenjave z božanstvi, z svetim imenom, z Šrimad Bhagavatam, ko beremo Šrimad Bhagavatam, potem ne bomo zadovoljni. Ne bomo zadovoljni in ne bomo dobili spodbude, da bi še nadaljevali s temi aktivnostmi dolgo časa. Ampak dejstvo je, da če mi pristopimo k tem aktivnostim na ta način, da dejansko vzamemo zavetje Krišne v njegovem svetem imenu, zavetje Krišne v Šrimad Bhagavatamu, zavetje Krišne, torej Krišne, v njegovih petih podobah, ne, Pančatatve in pa Šiši Gorni Taj, potem se pa to takoj začne. Takoj se začne neka izmenjava. Je neka izmenjava z božanstvi. Božanstva nam dajo vedeti, da so živa, da so tukaj, da nas vidijo, da točno vedo, kaj se dogaja z nami prav zdaj, v kakšnih življenjskih okoliščinah se nahajamo in nam tudi dajo vedeti, da so ljubeči naklonjeni do nas, da so nam pripravljeni pomagati. To lahko občutimo. To lahko občutimo, ko se vključimo v njihovo službo. In prepričana sem, da vsak od vas ima vsaj drobec te izkušnje. Seveda v skladu z tem, koliko mi res vzamemo zavetje, koliko mi se res predamo. Ne? V skladu s tem dobimo to osebno izkušnjo. Enako je tudi s svetim imenom. Kolikor se mi predamo svetemu imenu, res vzamemo zavetje svetega imena, toliko se nam sveto ime začne razkrivati kot sam Krišna. In enako Šrimad Bhagavatam se ne razlikuje od Krišne, to je literarna podoba Krišne. Na isto nam se začne razkrivati kot sam Krišna. In to potem dejansko hrani naše življenje v danosti, ker mi moramo to imeti, to je naša hrana. Če mi želimo nadaljevati na naši poti, duhovni poti, mi moramo občutiti to prisotnost Krišne v našem življenju, to izmenjavo naklonjenosti, to izmenjavo ljubezni. Seveda mogoče zdaj to ni nekaj tako zelo intenzivnega, kot je za enega prema bhakto, ampak vsaj nekaj pa je, ker Krišna, on nas ima rad. Z njegove strani je velika ljubezen do nas. Z naše strani zaenkrat mogoče sploh še ni, ampak če se vsaj poskušamo vzeti njegovo zavetje, lahko začenjamo občutiti to njegovo ljubezen do nas. In to je zelo spodbudno. Zelo, zelo spodbudno in zelo nas hrani. Nas hrani in nam tudi pomaga, da potem v bistvu lahko pridemo do naslednjega aspekta, ne? Odvojenosti od materialnega sveta, kar potem tukaj pravi. Finally, virakti, detachment and kshut apaya, cessation of hunger, may be compared because both free one from further hankering so that one may experience shanti or peace. In končno virakti oziroma odvojenost in kshut apaya, potešitev lakote, lahko primerjamo oboje osvobodi človeka od nadaljnega hrepenenja. Ne? Ali hrepenenje po hrani ali pa po pač te materialni sreči in mu omogoča, da lahko občuti mir. Šanti. Ne? Bhakta je miren. Edino bhakta je miren. Ne? Vsi drugi so polni tesnobe zaradi tega, ker imajo toliko polno želja. Ne? karmi, gjani in jogi so polni želja. Bukti mukti sidi kami, sakali ašanta, bhakta pa je miren. To se mi zelo je res ena lepa primerjava za nas. To, da vzamemo zavetje gospoda Krišne. In tukaj lahko tudi vidimo, tale zadnja beseda v tem verzu, vyapashrayaha, pomeni kao predmet zanimanja ili utočište. Se pravi, v tem materialnem svetu ljudje, materialisti, oni vzamejo zavetje, oziroma poskušajo jemati zavetje sreče, tako imenovane sreče. Ampak kaj pravzaprav oni dejansko delajo? Ko oni poskušajo vzeti zavetje materialne sreče, materialnega udobja, materialnih ugodnosti, oni dejansko jemljajo zavetje materialne energije. Ali je to res ali ne? Ja. Oni poskušajo vzeti zavetje materialne energije. In dejansko jemljajo zavetje materialne energije. Ampak kaj to pomeni? Materialna energija ni naše zavetje. To je tako, kot da vzamemo zavetje nekoga, ki nas bo... No, vse vemo, kaj potem materialna energija naredi, ne, z ljudmi. Koliko trpljenja, koliko bolečine povzroči. Ker materialna energija ni zavetje. Materialna energija je ravno nasprotno. Edino zavetje je zavetje Krišne, Krišnovih lotosovih stopal in Krišnove notranje energije. Samo če vzamemo to zavetje, bomo dejansko lahko občutili neko potešitev, potešitev našega trpljenja in pa tudi občutili to pravo zadovoljstvo, pravo srečo. Tukaj še zelo veliko zapovedati. Nekaj sem še tela. Sem mislila, da bi mogoče imeli malo diskusije, da bi bilo malo bolj relevantno, ne? Ker jaz lahko kar nekaj govorim, pa bo samo neka teorija. Mogoče malo diskusije. Kakšne vprašanja, kakšne misli, kakšna diskusija? Ja?
To se hoče reči, kaj jemljamo zavetje materialne energije.
Ja.
Nekočer se je na Facebooku pojavil en član, ki smo se začeli Prabhupada, že pred časom, ko je še izdajal za Back to Godhead magazine. In je govoril veliko o tej iluziji materialne narave, da v bistvu mi se nikoli ne dotaknemo niti materialne narave in v bistvu, da nam beži. Zdaj, če bi, Hare Krishna, če bi lahko mogoče malo elaborirali na to temo. Se pravi, mi jemljamo zatočišče nečesa, kar se sploh ne moramo zatakniti. Mislim, kako globoka je ta iluzija materialne narave, kar krati je po bistvu edina resničnost, ki jo imamo. Mislim, tako, saj jaz zdaj trenutno vidim. Če bi tako malo...
Nisem tega članka brala, ne? Tako da ne morem komentirati na članek.
No, ampak to je bilo nekaj poanta, da v bistvu...
Da mi jemljamo zavetje te materialne energije.
Ker se sploh ne moramo dotakniti, ker...
Kot je duša, ne?
Ja, rezultat tega je, da nič ni večno v materialni naravi. Se pravi, to, če mi mislimo, da smo, oziroma zatočišče se je spremenila in v bistvu smo skozi v taki močni iluziji. Zdaj...
Ja. To v bistvu ima tudi zelo veliko opraviti za tem, o čemer je bilo govora na prejšnjem verzu. Ne? Šila Prabhupada je tako zelo, je dal to primerjavo. Ne? To primerjavo tukaj pravi, ne? Da razlika med srečo in nesrečo v materialnem svetu dvojnosti je samo umna izmišljetina, ne? Ker sta tako imenovana sreča in nesreča pravzaprav eno in isto in sta kot sreča in nesreča v sanjah. Ja. In človek, ki spi v sanjah, ustvarja svojo srečo in nesrečo, čeprav v resnici, ne, v končni resnici ne obstaja. No, to je pravzaprav ta stvar, ne? Ker dejansko In to je povezano tudi s tem verzom, ne, ker v bistvu tukaj v tem verzu gospod Šiva pravi, ne, da tisti čisti bhakta si pridobi pravo znanje o tem svetu in to realizirano znanje. To zdaj ne govorimo o nekem teoretičnem znanju, ne, da samo, ne vem, bere, študira, bhakti šastri. Ne, to je realizirano znanje. Krišna da spoznanje. Seveda je bilo dobro, da tudi študiramo te šastre, naše bhakti šastre, nam bo pomagalo. Dokler prakticiramo vajdi sadana bhakti, je to zelo nam v pomoč, ampak ni pa dovolj. Ne. Pravo znanje dobimo, ko nam Krišna dejansko v srcu da to realizacijo, to spoznanje. In to pride skladno s tem, kako se mi dejansko predajamo Krišni, kako mi dejansko vzamemo zavetje Krišne. Skladno s tem nam Krišna potem da to realizacijo v srcu in eden izmed največjih aspektov te realizacije je spoznanje o pravi naravi tega sveta. Kaj je prava narava tega sveta? Prava narava tega sveta je, da je iluzoren. Kaj to zdaj pomeni, ne, iluzoren? Zdaj, dokler smo mi tako zelo upeti v to materialno energijo in tako zelo navezani, ne moremo resnično dojeti, ne, prave narave tega sveta. Resnično potrebujemo milost Krišne. In ko Krišna in duhovni učitelj, ko dasta milost, potem dejansko se ta, lahko bi rekli, ta neka zaslepljenost, ki nas, ne, ki nas prekriva, se malo umakne in potem začnemo videti stvari takšne, kakršne so. In tukaj res je, dobimo to pravo vizijo, ne, to vizijo znanja. Ne. Vidimo, da dejansko tukaj živa bitja so popolnoma zmedena in poskušajo pač uživati, ne, nekaj, kar se sploh ne da uživati. Mi sploh nismo kompatibilni z to energijo. To je materialna energija, mi pa smo duhovna energija. Mi ne moramo uživati te energije. Sploh ne moramo je uživati. Ampak poskušamo, ne, poskušamo. In vsi ti naši poskusi so v bistvu kot neki napori, ki se primerjajo z sanjami. Kot v sanjah, kot neka halucinacija v bistvu, ne, za dušo. Je cela ta naša materialna eksistenca. Je podobna, je primerjena z sanjami oziroma neko takšno stopnjo halucinacije, ne, za duhovno dušo. Zdaj, a veš, ti, kad si mi rekel, ne, to razložim, jaz lahko to razlagam, ne, ampak to spoznanje dejansko mora prideti od Krišne. Ja. Krišna mora dati spoznanje v srcu, ko enkrat to se začnemo prebujati in se začnemo to videti, kaj to je. To je tako, kot recimo včasih imajo v Hollywoodu, ne, snemajo film in potem imajo kulise. Ne vem, ste kdaj videli. Imajo kulise, recimo, ne, in snemajo, recimo, nekje v mestu, ne, in imajo te hiše so z obeh strani, ampak so hiše sam. Fasada. So fasada, je, zadnjih ni pa nič, ne. Ta svet je točno takšen. Sam fasada je, zadnjih ni pa nič. Vsi ti užitki, ne, ki nam jih Maja obljublja, to je, jer so samo fasada, zadnje pa ni nič. Tistega užitka ni, nikoli dejansko ne pridemo do tistega užitka, ki nam ga obljublja, ne, materialna energija. To je prava narava tega sveta. V bistvu je resnično prazen in ukruten svet. Ne? To je resnica tega sveta in je namenjen trpljenju. To je resnica tega sveta. Ja, čisto drugače, kot pa se nam prikazuje. Ja. Ja, vsekakor. Samo duša še vedno, duša vseeno trpi, vse dokler ima navezanost, ne, preko lažnega ega. Zaradi tega mi doživljamo to trpljenje. Čeprav duša je popolnoma odvojena, sploh nič nima s tem svetom. Nič nima s to energijo. Mi sploh nismo v kontaktu dejansko z materialno energijo. Ne. Mi samo projiciramo svojo zavest v to materialno energijo preko tega materialnega telesa. To je realnost. Ne. Ampak naše doživljanje je pa kot neko doživljanje, recimo kot v tem virtualnem svetu. To je en dober primer. No. Tudi recimo ta film Matrix, Matrica, je kar dobro to predstavil, ne? Ta virtualni svet. Ker ta materialni svet je dejansko virtualni svet. Ja. To je, mislim, pač, ni popolna primerjava, ampak še najbližja primerjava je, ne? Je virtualni svet. In mi imamo pač svojega avatarja tukaj. To naše telo. To je naš avatar. Ampak mi se tukaj poistovečamo s tem avatarjem. Popolnoma. In vse, kar se temu ubogemu avatarju tukaj dogaja, to mislimo, da se nam dogaja. Ampak mi smo zdaleč stran.
Jaz rabim spoznanje. Pa
ja, vsi mi rabimo spoznanje. Vsi mi, ne samo, vsi mi potrebujemo spoznanje in potrebujemo milost Krišne in duhovnega učitelja. Ne? Da bomo končno prišli do tega spoznanja, da tukaj ni nič od tega, kar mi iščemo. In na ta način, v materialni energiji, v materialnem svetu ne bomo našli. To je vnaprej obsojeno na neuspeh. Ja, in edini način je, da vzamemo zavetje Krišne. In tukaj še ena stvar pri imanju zavetja Krišne bi pa rada poudarila. Ne? Veliko krat nam ni prav enostavno vzeti direktno zavetje Krišne, ampak vzamemo zavetje Bhakt. Zdaj, zopet ne kogarkoli, ampak zavetje čistega Bhakta, zavetje vsaj duhovnega učitelja. To je zelo pomembno. Tukaj, ker duhovni učitelj je oseba in on je tukaj. Tukaj je prisoten v tem svetu in nam je dostopen. Lahko ga kontaktiramo, lahko ga prosimo za pomoč, lahko se mu molimo in lahko dobimo odgovor od njega, lahko dobimo navodila od njega, lahko nas tudi ušteje, če je potrebno. In tukaj v bistvu mi prakticiramo to jemanje zavetja Krišne. Z jemanjem zavetja duhovnega učitelja. Tu se začne naša predaja Krišni. Da vzamemo zavetje duhovnega učitelja vse bolj in bolj in bolj. In tu se vse potem pride iz tega. To je najpomembnejši faktor jemanja zavetja Krišne. Dobro, čas gre hitro naprej in zdaj smo resnično v intenzivni dobi maratona, tako da vas ne bom zadrževala. Rada bi samo rekla, da vsa slava vsem vam, Bhakta, ki se tako nesebično ste vključeni v to najpomembnejšo misijo, kar jih je, misijo gospoda Čajtanje. To z deljenjem knjig, deljenjem prasadama, vi dejansko omogočate vsem tem nesrečnim dušam v celi Sloveniji, tukaj v Ljubljani in po drugih mestih, da pridejo v stik za Krišno na nek način. Da pridejo v stik za pravo srečo in da dobijo priložnost, da se povrnejo nazaj tja, kamor spadajo. Hvala vam. Shiva Bhagavatam ki jai.